ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Nida hərəkatının keçmiş üzvü, siyasi məhbus olmuş Rəşad Həsənov Avropaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalıb. Dollar düşür, xaricdən gələn mallar niyə ucuzlaşmır? Prezident köçkünlərlə bağlı fərmanında dəyişiklik etdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nida hərəkatının keçmiş üzvü, siyasi məhbus olmuş Rəşad Həsənov Avropaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalıb. Bu barədə onun özü Facebookda məlumat paylaşıb. O yazır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti onu əməkdaşlığa cəlb eləyirmiş və vəziyyətdən çıxmaq üçün mühacirət etməyə üstünlük verib. Facebookda onun yazdıqları Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bütün bunlar barədə hüquqşünaslar, siyasi şərhçilər nə deyirlər? Hüquqşünas Aslan İsmailov.
Mən əminəm ki, SSR-nin Azərbaycana vurduğu ən böyük ziyan məhz SSR-də o dövrə ziyalları üzə qoymağı, onların arasından agent özlərinə düzəltmələri, bir-birinə çirkab atmaları olubdur. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin də 100 milyardların mənimsəməsi o vaxtı ilə onu kompensasiya etmək olacaqdır. Amma bu insanların əxlaqının mənəviyyətini pozması isə kompensasiya edilməz bir zərər. Və faktik olaraq bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti istəri mahiyyətinin daşıyıcısıdır. Heç nə dəyişməyib. Necə o vaxtda hakimiyyətin qorunması üçün Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi istənilən murdarlığa əl atırdısa da, bugünkü hakimiyyətin qorunması üçün Milli Təhlükəsizlik Naziriyyə qalon edildi. Amma ən böyük təəssüf edilməsi odur ki, dün artıq Dövlət Təhlükəsizlik xidməti yaradıldı və çoxları dedi ki, yəqin bu xidmət dövlətə xidmət edəcək. Amma bu xidmət ancaq hakimiyyətə xidmət edir, millətin əleyhinə xidmət edir. Ona görə ki, Azərbaycanı güc verə biləcək, Azərbaycanı inkişaf edirəcək, etdirəcək, deyin sahiblərini sındırıb ölkədən didəcin salmaq ölkəyə dövlətə xəyanətdən böyükdür. Bundan böyük xəyanət olmaz.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailov deyir ki, hər şey idarə etmə sistemindən asılıdır.
Hər şey rejimdən asıldı, idarə etmə sistemindən asıldı. Normal dövlətlərdə, demokratik dövlətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə bu cür yanaşmalar, xüsusi xidmət orqanlarının bu cür yanaşmaları yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə, siyasi məhbus statusu yoxdur ki, bir deyəsən ki, sabahlarda bu siyasi məhbusdan hansısa vasitə üçün informasiya mənbəyi kimi istifadə edəsən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün bizim dövlətin idarə etmə sistemi elədir ki, maksimum şəkildə ictimai şəxslərə, xüsusilə müxalif mövqeydə olan şəxslərə belə də ki, müdaxilə edirlər. Müdaxilənin hansı yollarını edirlər? Hüquq mühafizə orqanları və xüsusi xidmət orqanının əliyinə. Və konkret olaraq Rəşadla bağlı olan məsələ burasındadır ki, bu adamı açıq şəkildə özünü yazdığı kimi verbovka eləyiblər və bu da məcbur olub o verbovkaya, amma daxilindəki bir səs və onun yazdıqlarına da mən səmimiyyətinə də inanıram. Çıxıb gedibdir. Və fikirləşilməsində ki, bu adam elə qəsdən bu yolu götürüb ki, xüsabı xaricə gedəndə, xaricdəki həqiqi siyasi mühacirlərlə bir yerdə işləyəndə bu, belə deyək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə informasiya ötürəcəkdir. Yox, o elə bir xətt, davranış xətti deyil. Yəni, elə bir şey olsa onu gizlədərdilər. Mən hesab edirəm ki, bütün bu dediklərinizin qarşısını ala biləcək institut ölkə daxilində yoxdur. Xaricdən olan təsirlər isə demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Yəni ki, ölkənin rejimi ilə bağlı olan məsələdir, idarə etmə sistemi ilə bağlı olan məsələdir və təəssüf ki, hələ davam edir.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikrincə avtoritar cəmiyyətlərdə təhlükəsizlik strukturlarının agentura şəbəkəsindən istifadəsi qorxulu bir tendensiyadır.
Ümumiyyətlə, bütün həbbi inkişaf etmiş ölkələrdə də təhlükəsizlik strukturu
qurumları agenturanın xidmətindən istifadə edirlər. Sadəcə olaraq avtoritar cəmiyyətlərdə bu daha qorxulu bir tendensiya hala alır. Əlbəttə ki, xarici təhlükədən sığortalanmaq üçün, dövlətin təhlükəsizliyini təmin edə bilməkdən üçün təhlükəsizlik strukturlarının öz agent şəbəkələrindən istifadə etməkləri anlaşılandı və bu tam normal bir prosesdir. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda demokratik attributların tamamilə darmadağın edildiyi bir vaxtda agenturanın müxalifətlə iqtidar savaşına cəlb olunması, hakimiyyət daxili qruplaşmaların savaşına cəlb olunması təhlükəlidir. Bu son etiraflar, açıqlamalar onu göstərir ki, Azərbaycan mediasında, verdiyi hökumət təşkilatları sektorunda və müxalifət cəhbəsində kifayət qədər təyal barışmaz insan kimi tanıdığımız şəxslərin əslində agent olduğu və birbaşa dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə çalışdıqları üzə çıxdı. Tüm bunlar cəmiyyətdə bir məyusluq yaradır. Barışmaz kimi tanınan insanların əslində adi bir çığulçu olduğunu görən gənclər bundan məyus ola bilirlər. Lakin bütün bu baş verənlər təəccüblü deyil, yəni uzun müddət siyasətçə yaxın olan siyasi prosesləri izləyən insanlar bilirlər ki, radikal çıxışlar etmək əslində heç də radikal olmaq anlamına gəlmir. Bütün bunlar sifarişlə həyata keçirilir. Əslində radikallıq edənlər, müxalifətin birliyinin qarşısına alanlar, müxalifətin birləşməsinə imkan verməyənlər, mediada tənqidçi jurnalistlərin yüzə çıxmasının qarşısına alanlardır. Bütün bunlar da hakimiyyət əlində bir çevrə cızıb və radikal çıxışları ilə tanınanların hamısını həmin çevrəyə yığdı. Yəni, həmin o qapalı çevrədən kənarda kimlərinsə üzə çıxmasına mane olmaq üçün məsul radikal çıxışları ilə tanınan agentlərdən faydalanırlar. Bütün bunlar məyus edildi, ancaq neyəsə olar? Avtoritar cəmiyyətlərdə bu kimi problemlər olur. Gəlinimcə agent deşifrələrini davam etdirmək lazımdır. Lakin bu real deyil. Azərbaycanda güman edəm ki, agentura şəbəkəsi o qədər genişdir ki, onların hamısının adını aşıramaq onsuz da mümkün olmayacaq.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Bir daha xatırladım ki, Nida Hərəkatının keçmiş üzvü Rəşad Həsənov Avropaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalıb. Onu, o bunları Facebookda yazıb. Rəşad Həsənov yazır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ona əməkdaşlığa cəlb edilmiş və vəziyyətdən çıxmaq üçün o mühacirət eləməyə məcbur olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən iqtisadiyyata keçək, dollar ucuzlaşır, amma malların qiyməti düşmür. Bu sual indi Azərbaycanda az qala hamı tərəfindən səsləndirilir, bazarda, dükanda, kafedə, restoranda, nəhayət Milli Məclisdə. Bəs şirkətlər nə deyirlər? Azərsun Holding, MMC-nin İctimaiyyət Əlaqələr və Biznesin İnkişafına Dəstək Departamentinin müdürü Afiq Səfərov Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Məhsulların hal-hazırda qəbul olunması, yəni bizim xam mal ehtiyatların tədarükü bir günlə tənzimlənmir. Bu 6 aylıq ehtiyatlarımızı alırıq biz. Bəzi məhsullar var ki, orada 3 aylıq dövr, yəni Avropanın müxtəlif ölkələrindən, Braziliyadan, Argentinadan xam mal alırıq. Və bu xam təchizatı olan zaman burada təbii ki, logistika, enerji xərcləri və s. xərclər məhsulun üzərində hesablanır və məhsulun istehsal xərci, istehsal qiyməti müəyyənləşir. Yəni, valyutanın təsiri faktoru var məhsulların qiymətinin formalaşmasına və təbii ki, sabitlik olarsa yerli istehsal ithal məhsullarında təbii ki, bu öz təsirini göstərəcək, təsirsiz olsunmayacaq. Maliyyə sabitliyi valyutada olarsa, istər qiymət, istər xidmət sektorunda öz təsirini göstərəcək. Və xeyli müddət dövlət tərəfindən, dövlət müvafiq qurumlar tərəfindən məhz bu istiqamətdə adımlar atılır və kifayət qədər effektiv, səmərəli adımlar hesab oluna bilər və yaxın zamanda daha da sabit iqtisadiyyatın, daha sabit məzənlərin mövcud olacağına inanırıq. Bu suala mən cavab verə bilməyəcəm. Belə deyim, hal-hazırda mövcud qiymətlər alınmış məhsullar, yəni son 2 ayda məsələn, Azərbaycana gətirilən məhsul xam mal ehtiyatları həmin dövrün məzənnəsi ilə hesablanıb. xərçəl hesablanır və nəzər almalıyıq ki, son zamanlar devalvasiyayla yanaşı enerji qiymətlərində də müəyyən dəyişikliklər oldu və təbii ki, bunlar da məhsulun istehsal xərclərinə öz təsirini göstərir. Amma mən ümumi cavablandıra bilərəm ki, məhsulların hal-hazırda bizim məhsullarımız qiymət siyasəti mənfəət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz çalışırıq ki, məhsullarımız bizə kifayət qədər regionlarda fəaliyyət göstərən məhsullarımız var. Və bu məhsullarda çalışan insanların ixtisar olunmaması, bu böhran zamanı onların qorunub saxlanması üçün müxtəlif dotasiyalar, yəni gəlir gətirən bəzi məhsullarımızın belə deyək, xərclərini yönləltmişik, gəlirlərini yönəltmişik həmin məhsullarının saxlanmasına, həmin məhsullarının çalışmasına, çünki böyük bir sosial məsuliyyət qoyur həm də bizim üzərimizə. Yəni, hesab edirik ki, bu böhran şəraiti uzun müddət davam eləməyəcək. Son bir il ərzində, yəni böhran artıq sərt özünü ölkəmizə göstərməyə başladığı zamandan bugünə kimi Azərsun Holdingin istehsal məhsulları maya dəyərindən də aşağı, bir çox məhsullarda maya dəyərindən aşağı, yəni bizim ehtiyatlar hesabına qiymətlər tənzimləndi, sabit saxlanıldı. Bir çox məhsullarda hətta zərərinə satış həyata keçirilməli olduq ki, ümid elədi ki, qısa müddətə bu düzələr öz həllini tapar. Amma hal-hazırda bizim belə deyək, mənfəətə keçməyib heç bir məhsulumuz və bu zərərin, sadəcə bu devalvasiyanın baş verməsi, məzənlərin aşağı inməsi bizim sadəcə zərərimizin miqdarını biraz azaltmış vəziyyətdədir.
Bunu Afiq Səfərov deyir, Azərsun Holding MMC-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Biznesin İnkişafına Dəstək Departamentinin müdürü. Söhbət sonundan gedir ki, dollar ucuzlaşır, malların qiyməti niyə düşmür?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxşıdır ki, Prezident məcburi köçkünlərlə bağlı qərara tez dəyişiklik elədi. Bunlar öz başına məcburi köçkün olublar. Dövlətin onlarla bağlı məsuliyyəti var. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü, iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev Prezidentin məcburi köçkünlər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyənləşdirilməsi haqda yanvarın 23-də verdiyi fərmana dəyişikliklərdən danışarkən belə deyir. Fevralın 14-də verilən fərmanda vurğulanır ki, məcburi köçkünlər fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması mümkün olan yeni yaşayış sahələrinə köçürülənədək istifadə etdikləri təbii qaz, elektrik enerjisi, su və məişət tullantılarının daşınmasına görə haqlar yenə dövlət hesabına ödəniləcək. Oktay Haqverdiyev.
Sayğacın qoyulması barədə Azərsudur, sonra Azərişıqdır, nədir? Bunlar bu söhbəti qaldıranda mən onda kiməsə intervyu vermişəm ki, bu düzgün deyil. Əvvəla gəl, başlayalım əvvəldən. Bu qaçqınlar öz başına qaçqın olur. Bunun dövlət, bunun məsuliyyətini olmalıdır da. Ona görə bunlar hamısı dövlətin, necə deyərlər, himayəsinə düşür. Onlar öz yurtlarında qalsaydılar, heç kim bunlarla heç özlərini təmin edirdilər. Şirkətlər düzgün qərar qəbul etməmişdilər. Yaxşı oldu ki, prezident bunu ləğv etdi. Açığını desək, heç imkanları da yoxdur. İmkanı olsa gelib hələ villa şikayətə bəzi qaçqınlar kimi. Əlbəttə ki, bunların vəziyyəti ağırdır. İndi əlbəttə ki, etiraz etməsəydilər, bəlkə də ona fikir verməyəcəkdilər. Amma ki, hər halda tez buna reaksiya oldu da, prezident tərəfindən. Bəlkə də prezidentin heç xəbəri olmayıb ki, bunlar bu belə bir qərar çıxardıblar. Ona görə də əlbəttə ki, bunu bilən kimi bu məsələni düzəldib.
Bunu iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Deputat Fərəc Quliyev isə deyir ki, bəzən prezidentə yanlış sənədlər təqdim edirlər.
Normal məsələdir, məncə hələlik ilkin işarələr yoxdur, yəni hazırlıqlar olmadan məcbur köçkünləri, qaçqınları çox mücəmmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, imkan daxilində onlara güzəşt olunmalıdır. Bu addımda məncə normal güzəşdir. Sonra deyilən infrastruktur saxmana salınandan sonra yəqin ki, hamı bərabər səviyyədə eyni olaraqdan qanun qarşısında icra işlərini görəcəkdir. İndiki halda bu normaldir, məncə. Tarih Şurası o vaxt bu ara işi görəndə mən bircə müzakirəsinə var, komitələrin bir cüzdasını da məsələn qaldırmışdım ki, ümumiyyətlə bu qiymətlər qaldırılmasın və yaxud da limit nəfsiyyəsində də yenidən baxasın. Bəzi hallarda Tarih Şurasına təqdim sənəti təqdim edən maraqlı strukturlar prezidentə məncə yanlış hesablar gətirirlər və yaxud da belə deyək ki, bəzi məsələləri ancaq bir strukturun mənafiyindən hesab edirlər. Ümumilli maraqlardan, dövlət maraqlarından, astanətli ailələrin vəziyyətinə bağlı olaraq hesablamırlar, sonra da təşkilatlara yol verir. Bu, daha çox o məmurların, o nazirlərin günahıdır. Amma hesab edirəm ki, sonda prezidentin verdiyi o qərarlar daha doğru qərarlar olur.
Bunu millət vəkili Fərəc Quliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, nazirliklərin birləşdirilməsinin arxasında nə dayanır? Ekspertlər hökumətdəki iki əsas qruplaşma arasında mübarizə getdiyini deyir. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident məcburi köçkünlərlə bağlı fərmanını dəyişdi. Parlamentdə deputatlar ərzağın bahalığına etiraz edirlər, işbazları günahlandırırlar. Azərbaycanda sevgililərin polis qorxusu. Prezident İlham Əliyev bir neçə həftə əvvəl məcburi köçkünlərlə bağlı verdiyi fərmanına fevral 14-də düzəliş edib.
Yeni fərmanda deyilir ki, köçkünlər fərdi sayğacların quraşdırılması mümkün olan yeni yaşayış sahələrinə köçürülənədək onların istifadə etdikləri təbii qazın, elektrik enerjisinin, su və məişət tullantılarının daşınmasının pulu yenə də dövlət hesabına ödənməlidir. Bu imtiyaz fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan, sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərə də şamil edilir. Bundan başqa, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan vahid aylıq müavinat bu il fevralın 1-dən 20 manat olacaq. Nazirlər Kabinetinə isə tapşırılıb ki, məcburi köçkünlərin işlətdiyi elektrik enerjisi üzrə limiti 3 işə müəyyən etsin. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi kommunal xidmətlərin haqlarını Azərqaz İstehsalat Birliyinə, Azərişığa və Azərsuya ödəməlidir. İlham Əliyevin yanvarda verdiyi fərmandan sonra köçkünlərin yaşadığı bəzi yataqxanalarda işıq sayğaclarının quraşdırılmasına başlanmışdı. Amma köçkünlər etiraz aksiyası keçirib buna imkan verməmişdi.
Son bir ayda ərzaq məhsullarının qiyməti 3%-ə qədər bahalaşıb. Statistika Komitəsinin məlumatında belə deyilir. Ərzaq məhsullarının bahalığına etirazlar yenə səslənir, ancaq bu dəfə etiraz edən deputatlar olub.
Parlamentin fevralın 14-də keçirilən toplantısında bəzi deputatlar son günlər manatın dollara nisbətdə bahalaşması fonunda qiymətlərin düşməməsinə etirazlarını bildirib. Deputat Əli Məsimli deyib ki, son həftələr manat dollara nisbətdə bahalaşsa da ərzaq məhsullarının qiyməti qalxmaqda davam edir. Onun fikrincə, bu qətiyyən anlaşılan deyil və absurddur.
Deməli, bu manatın bahalaşması şəraitində niyə qiymətlər qalxır? Məqsəd ondan ibarətdir ki, əhalinin cüzdanının pisləşməsini qarşısına almaqdan ötürü pensiyalar 12%-dən çox, minimum əmək haqqı isə 10%-dən çox artıb. İndi həmin işbazlar qiymət qayçısı vasitəsilə əhalinin o artan əmək haqqının və pensiyanın artan hissəsini qiymət qarşısı vasitəsilə onların əllərindən almaqla məşğullar. Ona görə
APA yazır ki, deputat Fərəc Quliyev də çıxışında həmkarını dəstəkləyib, bunun sosial partlayışa gətirib çıxara biləcəyini bildirib. Bəzi müstəqil iqtisadçılar isə düşünür ki, ərzaq qiymətlərinin ucuzlaşmaması onunla bağlıdır ki, məhsulu sahibkarlar dolların baha vaxtı alıblar. Dollar fevralın 1-dən başlayaraq 1 manat 92 qəpikdən 1 manat 72 qəpiyə düşüb.
Açıq heç özüm də bilmirəm ki, nə olacaq, necə olacaq. Ziya Məmmədovun bu açıqlaması iki nazirin birləşməsi haqda xəbərin özündən çox müzakirəyə səbəb olub. Bir gün öncə fevralın 13-də Prezident İlham Əliyev Nəqliyyat Nazirliyi ilə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin birləşdirilməsi haqda sərəncam verib. Ziya Məmmədov 15 ilin naziri idi.
Onun istefaya göndəriləcəyi haqda hələ 2015-ci ilin iyunundan, 1-ci Avropa oyunlarından sonra mediada yazıların ardı arası kəsilmirdi. Buna əsas verən səbəblər də az deyildi. Prezident əvvəlcə taksilərə lisensiya verilməsi səlahiyyətini, sonra sərnişin daşıma nəqliyyatını, daha sonra isə dəmir yolları səhmdar cəmiyyətini Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindən alan sərəncamlar verdi. Hətta İlham Əliyev müşavirələrindən birində nəqliyyatdakı problemlərdən danışdı, bu problemlərin həll olunmalı olduğunu bildirdi. Nəqliyyat Nazirliyinin önəmli səlahiyyətlərini itirməsindən başqa, nazirin bacısı Tərəqqi Liseyinin direktoru Məhbubə Məmmədova tutduğu vəzifədən azad edildi. Onun qardaşı Elton Məmmədov 2015-ci ildə parlament seçkilərinə namizədliyini irəli sürmədi. Nazirin qardaşı oğlunun kafesində isə polis axtarış apardı.
Son 2 ildə baş verən bütün bu hadisələrdən sonra iki nazirliyin birləşməsi haqda qərar çoxları üçün sürpriz olmadı. Hətta bir çox müşahidəçilər Nəqliyyat Nazirliyinin ümumiyyətlə yerli dibli ləğvini gözləyirdilər. Sizcə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun vəzifəsindən azad olunmasının ən əsas səbəbi nə idi? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Məqsədə uyğun işləmirdi, onu da çıxardıblar işdən.
O heç kimisə heç bir iş görmür onsuz. Olun için.
Hamı da şikayetçidir. Heç kəs nətər deyil, razı deyil. Heç kəs. Pis vəziyyətə qoydular milləti.
Mən şəxsən narazı idim. İnsanlara əziyyət verirdilər, döyürdülər, taksi şoförlərini. Bu həqiqətdir, yəni bunu siz də bilirsiniz.
Yəqin ki, haradasa səhvləri var, günahları var. Ona görə də işdən azad ediblər. Deyir, bir misal var, deyir, qoyunun qoyun ayağı var, keçinin keç ayağı var.
Ziya Məmmədovun başqa posta gətiriləcəyinə inananlar da var. Siyasi şərhçinin fikrincə Ziya Məmmədovun səlahiyyətləri daralmışdı və o nazir postunda simvolik olaraq əyləşmişdi. Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Ziya Məmmədov baş nazirin müavini xarici ölkələrdən birinə səfir göndərilə və ya başqa bir posta təyin edilə bilər.
Bir gün hakimiyyət hələki güclüdür, Ziya Məmmədov etiraz etmirsə, Sabah əlindəki maliyyə vəsaiti ilə və qruplaşma ilə birbaşa siyasi elitiyə qarşı çıxa bilər. Bu baxımdan o nəzarətdə saxlanılmalıdır və nəzarətdə saxlanılmağın ehtimalımca, qənaətimcə iki yolu var. Ya o Fərhəd Əliyev Əli İnsanovun taleyini yaşayır və yaxud hansı bir başqa postdan onun narazılığını qarşısı alır. Güman edirəm ki, istənilən halda Ziya Məmmədov boş qalmayacaq. Ehtimal edirəm ki, yaxın vaxtlarda o hansısa bir vəzifə ilə mükafatlandırılacaq.
Azər Rəşidoğlu düşünür ki, indi üstünlük ölkənin ikinci hakim ailəsi kimi Dandan Paşayev ilə qruplaşmasındadır. Onun ən böyük rəqibi isə şərti olaraq Naxçıvan qruplaşması adlandırılan Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi və onun ətrafıdır. Siyasi şərhçi deyir ki, bundan başqa Fuad Ələsgərovun da qruplaşması var, Kəmaləddin Heydərovun da. Onlar da bu iki böyük qrupun ətrafında var gəl eləyirlər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, referendumdan sonra iki əsas qrup arasında mübarizə daha da güclənib. Kimin birinci vitse-prezident, kimlərin vitse-prezident müavinləri postu tutacağı çox önəmlidir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu mübarizənin sonucu 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra bəlli olacaq. Siyasi şəhsçinin ehtimallarına görə, indiki durumda birinci vitse-prezident postuna real namizəd Mehriban Əliyevadır. İkinci namizəd isə Bəylər Əyyubov ola bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Naxçıvan klanına daxil Bəylər Əyyubov, Vasif Talıbov, prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun mövqelərini də nəzərə almaq lazımdır. Amma klanlar arası mübarizəni bir qədər səngitmək üçün vitse-prezidentin müavini postlarına hər iki klandan təmsilçi ola bilər. 2010-cu ildə Wikileaks saytı diplomatların gizli yazışmalarını açıqlamışdı. Həmin yazışmalarda həm birinci xanım Mehriban Əliyevanın qohumlarından, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun ailəsindən bəhs olunur. Bu iki ailənin ölkədəki gücündən danışılır. Gizli sənədlərdə Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman, Səhiyyə, habelə Təhsil Nazirliklərinin Paşa evlərinin nəzarətində olduğu qeyd olunurdu.
Yer gəlmişkən iki nazirliyin birləşdiyi yeni Nəqliyyat Rabitə, İnformasiya və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadənin də Paşa evlərin adamı olduğunu düşünənlər var. Yeni nazir 2005-ci ildən, yəni 30 yaşından olanda Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi Heydər Əliyev fondunda işə başlayıb. 10 ildən sonra 2015-ci ildə Rabitə Nazirliyinin rəhbərliyinə gətirilib. Dünya Valentin gününü qeyd edilir, sevənlərin günüdür. Azərbaycanda sevgililərin polis qorxusundan danışacağıq. Polis ictimai yerdə qucaqlaşanların, öpüşənlərin işinə qarışa bilərmi? Qanunlar bu haqda nə deyir? Növbəti reportajda.
Sevdiyin qızla görüşə tələsirsən. Hədiyyən, həyəcanın da öz yerində. Görüşürsən də, təbrik, sevinç, gülüş və birdən bütün bu hisslərə sanki soğan doğranır. Heç gözləmədiyin anda bir də görürsən ki, yanında bir polis. Elə sevgilinin yanındaca səni sıxma boğmaya salır. İctimai qaydanı pozmağından, bölməyə getməli olmağından, cərimə ediləcəyindən danışır. Olub mu belə bir hal? Və ya olsa nə edərsən?
Gəlirlər, məsələn, deyirlər ki, olmaz, nəvim belədir, helədir. Yəni, demişəm ki, məsələn, ailəliyi çəkilib gediblər. Yəni, belə şeylər olur.
Olub ki, yenə də doğrudan da nişanlı idilər, ciddi. Yaxınlaşdılar, bəs başladılar deməyə ki, yəni, cərimə eləmək lazımdır filan. Düzgün, yəni, qanunu pozursuz. Hətta dedilər ki, adzilenya aparmaq lazımdır filan. Yəni ki, belə bir şey işinmişəm.
Alam əliyim, yəqin dilini haqlarlar ki, ona görə işlərdir. Ola bilsin, ona görə olur. Yəni, nəsə bir ədəbsiz bir şey olanda haqqı çata deyilmiş. Belə bir şey.
İzləməklər düz deyil.
Sevgi də azad bir şeydir onun. Yəni, nə polisində də digər bir şəxsin qarşıma mənim fikrimcə imkanı, icazəsi də az olmamalıdır.
Bakı sakinləri deyir ki, xüsusən də son vaxtlar polis sevgili cütlüklərin yaman izinə düşüb. Sanki keşikdə durub sevgilinin əli əlinə, başı çiyninə, üzü-üzünə dəydisə, gəlir. Polisin lap elə ictimai yerdəcə öpüşüb görüşən cütlükləri bölməyə aparmaq, cərmələmək haqqı varmı? Hüquqşünas deyir ki, belə hallarda polis əsasən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin xırda xuliqanlıq maddəsinə əsas götürür və iddia edir ki, bu, ictimai qayda pozuntusudur. Baxmayaraq ki, məcəllənin özündə məhz belə bir davranışın pozuntu olduğu deyə bir şey yoxdur.
Polisə dəvət edə bilər. Lakin bu polisə dəvət etmək heç də hədə, qorxu və s. tələb maraqları güdməməlidir. Dəvət olunan şəxsin şəxsiyyəti araşdırılandan sonra, konkret ona verilən suallar və yaxud qısa izahat alınandan sonra o dərhal buraxılmalıdır.
Sosioloq Nail Cəlil də düşünür ki, əgər polisin davranışı qanuna söykənməklə yanaşı, həm də mədəniyyətin, əxlaqın keşiyində durmaq məqsədi gütsəydi, bəlkə də anlamaq, hələ haqq da qazandırmaq olardı. Amma
18 yaş tam olmuş şəxs, həm yəni ki, bütün vətəndaş kimi bütün hüquq və vəzifələrin daşıyıcısıdır və öz-özünə cavabdehdir və bu baxımdan da onu yaxınları, doğmaları ilə təhdid eləmək və yaxud belə şantajdır əslində bu dolayı olan şantajdır və insanların hisslərini dolayısıyla maneə yaratmaq bu polisə yaraşmayan bir hərəkətdir və ciddi şəkildə qınanmalıdır. Və ümumiyyətlə belə hallarda konkret bir etik məcəllə, əxlaq məcəlləsi işlənib hazırlanmalıdır ki, yəni ictimai davranışda hansı hallarda polis müdaxilə edə bilər, hansı hallarda haqlıdır, haqsızdır.
Polis niyə belə davranır? Bu suallara Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Polis əməkdaşlarının əsl məqsədinin gənclərdən pul qoparmaq olması barədə iddialara da münasibət öyrənə bilmədik. Sevgililərsə qadağaya filana məhəl qoymur. Onlara görə sevginin nə cərməsi var, nə də yazılmış qanunları.
Yer gəlmişkən, bəzi müsəlman ölkələrində Valentin gününü qeyd eləmək yasaqlanıb. Bildirilir ki, bu, İslam dəyərlərinə ziddir. Türkiyə polisi deyir ki, yeni il axşamı İstanbul'dakı Reyna Gecə Klubunda törədilən terör hücumunun təşkilatçısı tutulub. Hürriyet gezdi yazır ki, bu Türk əsilli Fransa vətəndaşıdır. 2 gün əvvəl İstanbul'da yaxalanıb. Hələlik onun tam adı açıqlanmır. Prokurorluğun məlumatına görə axtarış vaxtı onun üstündən gecə klubunda silahlı baskın eləyən Abdülkadir Maşaripovun qaldığı evin kirayə verilməsi ilə bağlı sənəd çıxıb. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi bildirilir. Ötən ilin dekabrın 31-də Reyna gecə klubunda törədilən həmin terror aktında biri azərbaycanlı da olmaqla 39 nəfər ölüb. Abdülkadir Maşaripov həbs ediləndən sonra etiraf edici ifadələr verib. Fransada prezidentliyə namizədlərdən Emmanuel Macron partiyası bugün fevralın 14-də Rusiyanı seçki prosesinə müdaxilə eləməkdə günahlandırıb. Bildirib ki, məqsəd onun Rusiya meyilli rəqiblərinə yardım eləməkdir. Oxşar iddialar Amerikada da prezident seçkiləri ərəfəsində səsləndirilirdi. İndi yeni prezidentin işə başlamasından 3 həftə sonra onun müşaviri Rusiya söhbətinə görə istifa verməli olub.
Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live proqramımız da burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün müəssisəsində qadağəsəmə romalis məmzadəs çünmə kollegibma radio tavisuklabis Azərbaycanın samsaq.
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.